Radio Magazin.
Uz dobrodošlicu evo i izvoda i sadržaja koje vam nudimo. Ministarstvo odbrane Srbije potvrdilo je da se radi studija o vraćanju vojnog roka. Građani takvu ideju pozdravljaju uz ovakva obrazloženja.
Treba da postoji vojni rok. Pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarci.
Za Radio Slobodna Evropa govori bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Cooper.
This is not just about the relationship between Kosovo and Serbia.
Ne radi se samo o odnosima Kosova i Srbije. Prema tome, zaista želim da pošaljem poruku da narod Kosova treba oprezno da razmisli o tome, jer se radi o budućim odnosima sa SAD-om i Evropom.
Na 26. godišnjicu zločina na Korićanskim stijenama bivši logoraš Mirsa Duratović kaže:
Na putu ka slobodi, tako reći, na zadnjoj stanici pripadnici predorske policije izvele su 224 civila iz više autobusa i kamiona i odvezle na lokalitet Korićanskih stijena i tu istreljalo na rubu jedne ogromne provalije.
U Banja Luci se i dalje čeka pravda za Davida, poslanik Adam Šukalo ove sedmice u Skupštini.
Danas je 150. dan, mi ne znamo ko je ubio Davida Dragičevića i pitamo danas ovde ko je ubio Davida Dragičevića, šta je uradilo nadležno tužilaštvo u proteklih više od mjesec i pol dana, koje su konkretne radnje preduzeli i na koji način napreduje istraga.
O humanim gestovima tri Nikšićanke sociolog profesor Ratko Božović kaže:
Nikšić nije mala sredina, nego velika sredina i značajna sredina, jer još brani vrednosti humanizma i altruizma.
O jačanju desnice i nesposobnosti Evropske unije da prepozna opasnost tog procesa govori bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Krajnja desnica sve više uzima maha, a ta liberalna demokratska Evropa nije na vrijeme shvatila opasnosti koje se mogu dogoditi ako se na vrijeme ne reagira.
Najavljeno slijedi. Ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka tema je koja je Srbiju podijelila na one koji ga smatraju od logičnog do nepotrebnog. Kao i svako drugo važno društveno pitanje, ovu je mogućnost najavio šef države Aleksandar Vučić, rekavši da će to zavisiti i od finansijskih mogućnosti. Tema Zorana Glavonjića.
Ako analiza Ministarstva odbrane pokaže opravdanost i ako bude para, regruti u Srbiji će već od 2020. ili 2021. godine služiti vojsku.
To je jedna sistemska nesuvislost. Ako vlast nije uspjela sa profesionalizacijom, onda se ide na neku vrstu amaterizacije. Dakle, povratak obaveznog vojnog roka nije svojstven demokratskim državama i on je mnogo skuplji od dobre profesionalizacije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa novinar Ljubodrag Stojadinović, nekadašnji pukovnik u vojsci Jugoslavije. Srbija je obavezu vojnog roka koji je u jugoslovenskoj vojsci trajao godinu dana obustavila od 1. januara 2011. A o mogućnosti delimičnog povratka na staro Aleksandar Vučić je rekao:
Sve ovo što radimo, radimo da bismo sačuvali mir, da bismo bili dovoljno snažni, da preventivno možemo da delujemo na svakoga ko bi pokušao da provede bilo kakav oblik agresije protiv Republike Srbije.
Na ovu vest stanovnici Beograda Ivan Bojinović, Vida Prijanović, Daniel Golubović i Aleksandra Mišić za naš program su rekli:
Naravno da bih išao, treba sve generacije da idu, to je još jedno vaspitanje dodatno.
S jedne strane da, s druge strane više bi voljela mir, da nam ne treba vojska.
Svaki muškarac treba da prođe kroz tu vojnu obuku i nauči nešto.
Treba da postoji vojni rok. Pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarci.
Kako govore prve najave, ukoliko se ponovo uvede vojni rok, trajao bi 3 ili 6 mjeseci, u zavisnosti od roda, a svi muškarci trebalo bi da prođu osnovnu pešadijsku obuku. Sociolog Ratko Božović smatra da bi služenje vojnog roka uticalo na mlade i takozvani odliv mozgova.
Ja mislim da bi već počeli da pakuju kofere. I ono malo što je preostalo, a preostali su samo oni koji nisu znali kuda će i kako će da pobegnu i da napuste u zemlju, onda bi oni našli način da idu preko grane.
Sa druge strane, anketa Beogradskog istraživačkog centra za odbranu i bezbednost pokazala je da je, kako tvrdi ta organizacija, više od 70% građana Srbije za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka. Na preskonferenciji tog centra krajem juna, Vidosav Kovačević, general major u penziji i bivši načelnik Vojne akademije, taj podatak video je kao dobar trend.
Moglo bi se reći da Srbin ipak ide rado u vojnike. Svaka čast posebno ovoj novoj vlasti što pokušava da učini nešto da bi se sprečili katastrofalne posljedice odluke o ukidanju redovnog vojnog roka. To je samo još jedan primjer gdje se urušava naša srpska tradicija, naša borbenost, naš borbeni duh.
Od nastajanja srpske vojske 1804. godine služenje je bilo obavezno do 2000-ih, kada je pokušana profesionalizacija. Međutim, njena popuna najveći je izazov nakon što je u jeku reformi oružanih snaga 2010. projektovano brojno stanje od 10.918 profesionalnih vojnika i 36.000 pripadnika mirnodopske vojske do danas nije ostvareno. Verovatno kao motiv više Aleksandar Vučić rekao je da bi oni koji bi služili obavezan vojni rok imali prednost pri zapošljavanju u javnoj službi. Novinar Ljubodrag Stojadinović tu ideju vidi kao političku.
Zbog toga što se očekuje da ti ljudi koji budu služili obavezni vojni rok budu pod uticajem vladajuće partije koja će ih kasnije voditi kao socijalno-vlasničko telo i kao ljudi koji će ponuditi neke pogodnosti da bi vlast bila učvršćena na nivou na kome ta ideja postoji.
Ključni razlog koji zagovornici vraćanja služenja vojske navode je slabljenje resursa za odbranu Srbije, što ilustruju podatkom da se od 2011. zbog neupućivanja regruta i staranja rezervnog sastava, brojno stanje onih koji u slučaju potrebe mogu obući uniformu smanjilo za čak 500.000 ljudi. Ideja o vraćanju obaveznog vojnog roka saopštena je u isto vrijeme kada su pojedini oficiri izašli u medije tvrdeći da zbog neprofesionalizma i manjka novca stanje u vojsci Srbije nikada nije bilo gore i da je u prosjeku dnevno napuste dva oficira, dva podoficira, dva vojnika i jedno civilno lice.
Nama ne treba više od 10 do 15.000 dobro obuženih ljudi sa 2-3 operativno spremne brigade. To je dovoljno za sve naše potrebe. Mnogo je povoljnije taj novac koji bi se uložio u obavezno služenje vojnog roka ako bude pametno uložen u profesionalizaciju vojske, u dizanje standarda vojske, u povećanje tehnološkog statusa.
Zaključuje novinar Ljubodrag Stojadinović. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je pristupilo izradi studije o mogućnostima vraćanja obaveze služenja vojnog roka i navelo da i u drugim razvijenim državama postoje kombinovani modeli koji podrazumevaju redovno služenje i profesionalnu vojsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Istraživali smo kako je nastao omladinski vojno-patriotski kamp na Zlatiboru, koga je finansirao i kakvu podršku su organizatori iz udruženja učesnika kao oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije dobili i Srbije i Ruske Federacije. Mila Đurđević bilježi.
Mi, udruženje i kao roditelji smo, ajde da kažem ovoga, se složili da damo učešće, znači za taj kamp po 4.000 dinara, znači mi učesnici koji smo tamo da možemo to da odradimo. Nikakvu financijsku pomoć, znači u novcu, znači nismo dobili od nikoga. Jedino od opštine Čajetina koja je dala u materijalnim tim tehničkim sredstvima i ovoga hrani.
Ovako finansijsku konstrukciju omladinskog patriotskog kampa Zlatibor 2018. objašnjava organizator kampa i predsjednik udruženja učesnika oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji Željko Vukelić. Nakon što je 17. avgusta 2018. odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kamp zatvoren zbog moguće zloupotrebe dece i uznemirenja javnosti. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u opštini Čajetina na zapadu Srbije, na čijoj je teritoriji organizovan kamp, stoji da je opština opredelila prostor za realizaciju kampa i obezbedila hranu i vodu za sve učesnike. Pored pomenutog, uz podršku svojih javnih preduzeća, obezbeđen je određeni građevinski materijal za postavljanje šatora gde se odvija ručak. Vrednost sredstava koje je obezbedila opština Čajetina je oko 400.000 dinara, što je oko 3.400 evra, stoji u odgovoru Radiju Slobodna Evropa opštine Čajetina. Moralnu podršku prema Vukelićevim rečima za organizaciju kampa udruženje je dobilo od Ministarstva odbrane Srbije i ambasade Ruske Federacije u Beogradu. I dok u ambasadi do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa na koji način je ambasada podržala ovaj kamp, Ministarstvo odbrane Srbije je negiralo podršku organizaciji kampa na Zlatiboru. Podrška iz Rusije stigla je od ultranacionalističke organizacije Enot Korp, koja je slične kampove, a u kojima su 2017. i 2018. boravile i deca iz Srbije, organizuje 11 godina. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, Valeri Šambarov iz organizacije Enot Korp navodi da ta organizacija nije pružila finansijsku podršku održavanju kampa na Zlatiboru, već samo metodološku, u vidu saveta oko organizacije. Podrška Enot Korpa na Zlatibor stigla je i u vidu dvojici instruktora, pripadnika te organizacije, Alekseja Čumakova i Evgenija Kvasova. Enot Korp je za vojne zasluge koje su pokazali njegovi pripadnici u Donbasu, boreći se na strani proruskih separatista u Ukrajini, odlikovao lično Igor Girkin Strelkov. Nekadašnji komandant proruskih snaga u Donjecku u Ukrajini stoji na zvaničnom sajtu ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Hooper smatra da bi konačan sporazum Kosova i Srbije trebalo da u pozitivnom smislu promijeni odnos Kosova sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da ukoliko Kosovo ne dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, male su šanse za postizanje sporazuma. On također naglašava da Sjedinjene Države nisu one Sjedinjene Države koje su bile krajem 90-ih. Razgovor je vodila Arbana Vidišićija, priredi Amra Zajneli.
Bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Hooper smatra da bi konačan sporazum Kosova i Srbije trebao da u pozitivnom smislu promeni odnos Kosova sa SAD-om i Evropskom unijom. U intervju za Radio Slobodna Evropa on navodi da je regulisanje odnosa Kosova i Srbije važno za stabilnost regiona, ali da u to treba da se uključi i međunarodna zajednica.
This is not just about the relationship between Kosovo and Serbia.
Ne radi se samo o odnosima Kosova i Srbije. Prema tome, zaista želim da pošaljem poruku da narod Kosova treba oprezno da razmisli o tome, jer se radi o budućim odnosima sa SAD-om i Evropom. Veoma je važno da međunarodna zajednica pokaže posvećenost rezultatu dijaloga, tome o čemu će se postići dogovor. Ali i za stabilnost regiona veoma je važno da međunarodna zajednica na ovo pitanje gleda iz šire perspektive. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države trebaju da gledaju nove razgovore kao na restabilizaciju Balkana. Situacija u Bosni nije stabilna u više aspekata i uvek postoji zabrinutost oko Makedonije. Stoga, međunarodna zajednica treba da bude deo stabilizacije regiona i ka tome delimično idu ovi razgovori na indirektan način, navodi Hooper. Konstatujući da London i Berlin su jasno protiv pomjeranja granice, on navodi da Washington sigurno ima drugačiji pogled na ovo pitanje. Zato narod Kosova treba dobro da shvati da Sjedinjene Države danas nisu Sjedinjene Države iz kraja 90-ih. Koliko vidim, to ukazuje na poteškoću da Kosovo bude mala država u nestabilnom regionu. Ovi dana je veoma rizično za Kosovo da ide ka budućnosti sa susedom ko što je neprijateljska Srbija. Ublažavanje tog neprijateljstva Srbije je važno za Kosovo. Zapamtite, put kojim je Kosovo krenulo u regionu ispunjen je rupama. Prema tome, Kosovo je uvek potreban dobar vozač. A sada se postavlja pitanje da li će narod Kosova da veruje svom rukovodstvu. Kada je u pitanju Thači, znam da je bilo kritika na lokalnom nivou, ali mislim da je on narodu Kosova pružio dobro rukovodstvo u međunarodnim pitanjima i narod Kosova to treba da ima na umu, ističe Hooper. Bivši američki diplomata je također izrazio zabrinutost to što visoka predstavnica Evropske unije, posrednik u dijalogu Federica Mogherini, završava mandat sljedeće godine, a neki su, kako dodaje, rekli da ona želi da postigne sporazum koji može da smatra svojim trofejom. Ambicije ljudi u međunarodnoj zajednici mogu da utiču na pojedince koji se bave ovim pitanjem i mogu da utiču na pravac kojim razgovori idu. Prema tome, narod Kosova, posebno gospodin Thači, treba da bude posebno oprezan u tom aspektu, zato što tu možda i postoji istina da Mogherini želi da se pamti kao uspješna visoka predstavnica. Ono što je za mene rizično jeste da osoba koja postiže uspjeh dok odlazi, odnosno postizanje sporazuma sa nekim ko odlazi je teško, zato što je potrebno da u ovom slučaju Mogherini osigura da će se novi odnosi sprovesti onako kako su dogovoreni. Ukoliko se sporazum postigne pre njenog odlaska, onda kakvog će uticaja ona imati u budućnosti? Predsjednik Thači treba da se uveri da ukoliko bude bilo potpisivanje sporazuma u kojem je uključena i Mogherini, isto treba da podrazumeva da će sporazum podržati nemačka kancelarka ili ostali koji će biti tu duže od Mogherini. To treba da bude tako kako bi Thači imao kome da se obrati u slučaju da se jedan eventualni sporazum ne sprovede. Na pitanje zašto bi Vučić i Thači toliko rizikovali u slučaju razgraničenja ili korekcije granice s obzirom da deluju da su usamljeni unutar i van zemlje u vezi sa tim, Hooper odgovara da oni vide da Balkan ne može da bude miran i da je situacija dinamična. Želim da kažem da ne može da se očuva status quo tako što se ništa ne čini. Ova je dinamična situacija i jedini način da se postigne stabilnost u regionu je da se ide napred. Odnos Kosova i Srbije je najvažniji u regionu. Ne znam kakav će da bude konačan rezultat, čak ne mislim da to znaju ni sami Tači i Vučić, tako da žele da testiraju i posvećenost SAD i Evrope. Ali mislim da je važno da se na to ne gleda kao na smetnju. Ono što bi ja stavio u prvi plan pre Bosne i Makedonije je to da li će Kosovo da se učlani u Ujedinjene nacije. Ukoliko Kosovo na osnovu sporazuma ne bude deo ovog tela, onda mislim da postoje male šanse da se postigne neki sporazum. Na pitanje da li bi primjer Kosova i Srbije u slučaju razmjene teritorije služio kao presedan Moskvi za teritorijalni apetit, Hooper odgovara da je stekao utisak da Moskva želi da dobije nešto iz ovog procesa. Oni će pokušati da dobiju nešto od SAD u ovim razgovorima i nadam se da će SAD to odbiti. To je ono što Tači treba da vidi i utvrdi tokom ovih razgovora. On treba da utvrdi da li Srbija može da spreči Rusiju i njenu destruktivnu i remetilačku ulogu kao deo sporazuma Kosova i Srbije. Ukoliko Srbija to ne može ili ne želi da uradi, a što zapravo treba da bude ključna tačka u dijalogu između Tačija i Vučića, onda možemo da izgubimo šansu da postignemo sporazum sa Srbijom. Srbija treba da pokaže da je sposobna da ograniči kapacitete Rusije koji teže da destabilizuju Balkan i situaciju između Srbije i Kosova, zaključuje Hooper. Razgovarala Arbana Bidišići, priredila Amra Zinelli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na Korićanskim stijenama na obroncima planine Vlašić obilježena je u srijedu 26. godišnjica zločina kada su pripadnici interventnog voda Prijedorske policije ubili više od 200 bošnjačkih i hrvatskih civila. Komemoracija je održana na mjestu na kojem su ubijeni, a potom bačeni u provaliju. Za zločin na Korićanskim stijenama osuđeno je 11 osoba koje su ukupno dobile 200 godina zatvora. Marija Arnautović.
Bacanjem ruža i molitvom preživjele žrtve i porodice ubijenih u organizaciji Udruženja logoraša Prijedor 92. i Kozarac obilježili su 26. godišnjicu zločina na Korićanskim stijenama. Na tom mjestu 21. avgusta 1992. godine strijeljano je više od 200 civila koji su konvojem prevoženi iz Prijedora prema Travniku. Civili su izvedeni iz autobusa, naređeno im je da stanu na rub provalije, a potom im je pucano u leđa. Mirsa Duratović kaže da je masakr na Korićanskim stijenama monstruozan zločin nad grupom od najmanje 224 bošnjačka i hrvatska civila iz Prijedora koji su prije toga bili zatočeni u prijedorskim logorima.
Na putu ka slobodi, tako reći, na zadnjoj stanici pripadnici prijedorske policije izvele su 224 civila iz više autobusa i kamiona i odvezli na lokalitet Korićanskih stijena i tu istreljali na rubu jedne ogromne provalije.
Za zločin na Korićanskim stijenama osuđeno je 11 pripadnika interventnog voda Prijedorske policije u trajanju od ukupno 200 godina zatvora. Darko Mrđa osuđen je pred Haškim tribunalom, ostalih 10 pred sudom Bosne i Hercegovine. Mirsa Duratović podsjeća da su porodice i bivši logoraši nezadovoljni ovakvim presudama i objašnjava zbog čega.
Ja to preračunamo, dođemo do cifre, odnosno broja od 10,5 mjeseci zatvora za svakog ubijenog logoraša. Da li je to pravda, da li je to odmjerena kazna i da li sud Bosne i Hercegovine koji je donio ovakvu kaznu ima obraza, stida, odnosno sudsko vijeće da pogleda u oči roditeljima, odnosno porodicama ubijenih sa Korićanskih stijena. Da li život jednog ubijenog logoraša za sud Bosne i Hercegovine vredi samo 10,5 mjeseci zatvora?
On podsjeća i da je Haški tribunal nakon 2/3 odslužene kazne na slobodu pustio Darka Mrđu, jednog od najodgovornijih za ovaj zločin, te da se još uvijek traga za tijelima velikog broja ubijenih.
Sud Bosne i Hercegovine treba biti svjesna činjenice da porodice nisu zadovoljne ovakvim presudama i da će buduće komemoracije se održavati pred zgradom suda Bosne i Hercegovine, a ne na Korićanskim stijenama gdje niko ni suda, niti tužilaštva Bosne i Hercegovine ne nađe za shodno da dođe i barem na taj način oda počast žrtvama ovoga zločina.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poslanici opozicije u Skupštini Republike Srpske prikupili su potpis trećine poslanika za održavanje nove posebne sjednice entitetskog parlamenta o slučaju stradalog mladića Davide Dragičevića. Predstavnici opozicionih stranaka traže da sjednica bude održana prije predstojećih opštih izbora i to na temu neustavno i nezakonito postupanje pojedinaca u institucijama Republike Srpske u slučaju Davide Dragičevića. Slušamo Milorada Milojevića.
Samo dan nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio kako razmišlja o tome da ponudi 500.000 maraka za informaciju koja bi mogla dovesti do rješavanja slučaja ubistva Davida Dragičevića, oglasili su se i opozicioni predstavnici tvrdeći da žele da se pred entitetskom narodnom skupštinom prije izbora raspravlja o miješanju u istragu i uzurpaciji nadležnosti institucija Republike Srpske. Upravo Dodika, ali i entitetskog ministra policije Dragana Lukača, kao uzurpatore su okarakterisali opozicioni poslanici koji su danas zvanično najavili zahtjev za posebnom sjednicom Narodne skupštine, poslanici PDP-a Adam Šukalo i SDS-a Nedeljko Glamočak.
Danas je 150. dan, mi ne znamo ko je ubio Davida Dragičevića i pitamo danas ovdje ko je ubio Davida Dragičevića, šta je uradilo nadležno tužilaštvo u proteklih više od mjesec i pol dana, koje su konkretne radnje preduzeli i na koji način napreduje istraga.
Sjetite se samo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova slučaj Dragičević okončalo vrlo brzo na jednome presu gdje su bez tužioca, bez naredbe tužilaštva, bez izvještaja tužilaštva bukvalno završili predmet, a kasnije se pokazalo da tu ima mnogo stvari koje su izmišljene, poput provalne krađe u ovu famoznu kuću do raznih nalaza.
Milorad Dodik nagradu od pola miliona maraka najavio je nakon što su mu novinari postavili pitanje ko je ubio Davida Dragičevića.
I svakako to je pitanje za tužilaštvo i vjerujem da imate dovoljno informacija i da ste trebali to da pitate tužioca, a ne Milorad Dodik. Ovih dana razmišljam da bi definitivno plan bilo kakve vezanosti sumnje da Republika raspiše jednu novčanu naknadu za one koji dostave bilo kakvu informaciju o tome. Institucije Republike Srpske nemaju ništa s tim.
Sve ovo se dešava nakon nešto više od 3 mjeseca kada je održana posebna sjednica o slučaju Dragičević. Od tada su se neke stvari dogodile. Tužilaštvo je okarakterisalo smrt Davida Dragičevića kao ubistvo. Roditelji su angažovali i međunarodni istražni tim čiji se dolazak uskoro očekuje. Najavljena je i ekshumacija tijela mladića. Večeras bi na Trgu Krajine trebali biti održani i 150. po redu protesti Davidove porodice i građana u potrazi za pravdom i istinom. Davidov otac Davor Dragičević tvrdi da zna ko su ubice.
Davida Dragičevića su oteli silovani, maltretirali, ubili nečasni pripadnici MUP-a Republike Srpske. To je to. 5.10. bio si na konferenciji, reču imena nalogodavaca i egzekutora i naručioca ubistva Davida Dragičevića. Oj, tata, diro me Davide, on neki mali me diro sa dredoma. Joj, nas prebio 10. Ajde. Jer znate vi koga ste ubili? Ubili ste svijetlu budućnost ove zemlje.
Ono što je primjetno jeste da se svaki dan na Trgu Krajine okupi značajan broj građana, od mlađih do starijih, što je očit pokazatelj nezadovoljstva radom institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U posljednjih pola godine Nikšić bilježi 3 nevjerovatna primjera, odnosno gesta hrabrih i humanih žena. Šta je motivisalo 3 Nikšićanke da u vremenu za koje stručnjaci često kažu da je dehumanizovano, postavljaju i udaraju ljestvice pravih moralnih vrijednosti, slušamo od Lele Šćepanović.
Sve iz grada po trebi sam krenulo od Nikšićanke Tatjane Vukićević, koja se u martu ove godine odlučila da svom 20 godina mlađem komšiji Nikoli Miškoviću donira bubreg.
Kako kažem ja, mene srce vodi, ja srce pratim. Bila sam u toku sa svim dešavanjima, sa Nikolinim problemima, koliko je puta bio na granici života i smrti. I tako da jednostavno sam odavno to nudila, ali eto tad je bio taj trenutak kad sam ja ugrabila i nisam im dala da razmišljaju, a i oni više nisu imali kada čekaju jer je to bio zadnji sekund i pristali su.
Samo pola godine kasnije još jedna Nikšićanka, Konstantina Maraš, se odlučila da svom do tada nepoznatom sugrađaninu, 30-godišnjem Iliji Bulajiću, donira bubreg. Konstantina je majka i žena koja za sebe kaže da želi još djece i koja je jednog dana pozvala Iliju i saopštila mu da želi da mu donira bubreg. I dok je crnogorska javnost zatečena plemenitošću, humanošću i hrabrošću saznala da su sa klinike u Turskoj stigle potvrde da je Konstantina adekvatan donor, zatečen je bio i Ilija Bulajić, koji za naš program kaže.
Pa vidite, to je teško komentarisati, to je zapravo pravo čudo kad vam neko nepoznat pa zove i kaže iznenada, bukvalno dobit ćete bubrek.
Treći primjer humanosti je poklon doktorke Slavke Čolaković, koja je svojoj sugrađanki Rajki Dimitrijević, koja je godinama hraniteljka djeci bez roditeljskog staranja, darovala kuću kao priznanje za njenu humanost. Rajka Dimitrijević je saopštila da je bila zatečena odlukom sugrađanke koju do momenta predaje ključeva nikada nije vidjela i da joj je, kako kaže, taj poklon dao vjetar u jedra da nastavi svoju plemenitu borbu. Za sva tri primjera profesor sociolog Ratko Božović za naš program kaže.
Nikšić nije mala sredina, nego velika sredina i značajna sredina, jer još brani vrednosti humanizma i altruizma. To je altruizam koji nije samo iz komotne fotelje gdje podržavamo nekoga i nešto, nego je to i odgovornost za ono što podržavamo. I to apsolutna odgovornost. Prema tome, to je istinski, suštinski altruizam i empatija.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić dao je intervju Radiju Slobodna Evropa u kojem je između ostalo govorio o sporu Crne Gore i Hrvatske oko jedrenjaka Jadran kao i još neriješenom pitanju Prevlake. U razgovoru sa Predragom Tomovićem, bivši hrvatski šef države, komentariše i jačanje desnice u Evropi.
Gospodine Mesiću, kada je o odnosima Crne Gore i Hrvatske riječ, osim sporenja oko jedrenjaka Jadran, imamo i neriješeno pitanje Prevlake. Kako to da taj spor ni nakon više od 25 godina nije riješen, iako su diplomatski odnosi Zagreba i Podgorice tokom tog perioda išli uzlaznom putanjom?
Pa ja i sada smatram da su odnosi Hrvatske i Crne Gore dobri. Oni su možda i najbolji uzimajući u obzir ove druge odnose među zemljama bivše Jugoslavije. Što se tiče ovih nekoliko pitanja, oni se mogu rješavati samo dogovorom i mislim da nijedno od tih pitanja nije takvo da bi iziskivalo nekakvu veliku brzinu. Naime, što se tiče ulaza u Bokokotorski zaljev, to pitanje je riješeno na jedan dobar način, ali nije konačno rješenje. Međutim, nema incidenata, nema problema i to uvijek može čekati. Dakle, nema nijednog razloga da se sada ubrzava nekakva arbitraža ili traži sudsko rješenje. A što se tiče jedrenjaka, isto tako, treba sjesti za stol i riješiti. Krajnja desnica sve više uzima maha, a ta liberalna demokratska Europa nije na vrijeme shvatila opasnosti koje se mogu dogoditi ako se na vrijeme ne reagira. Prije svega Europa snosi odgovornost zbog toga što je ona izjednačila tobože sve totalitarne režime. Moramo reći, istine radi, u Jugoslaviji nije bio totalitarni režim, bio je autoritarni, dakle nešto sasvim drugo od onoga što je bilo iza željezne zavjese. Ali Europa je to u svojoj percepciji, znate, opasnosti od komunizma, sve to prepustila vremenu, a sada vidimo šta se događa. Dakle, Europa nije smjela to na tako jednostavan način izjednačiti, jer nešto što se ne može izjednačiti nije se ni smjelo u to upuštati. Jedan dio krivnje je na europskim institucijama, a jedan dio je svakako krivnja u ratnim prilikama kada su svi mislili sve treba iskoristiti da bi se nanijelo šteta onoj drugoj strani, ali onda se tu provuklo i nešto što se nije smjelo provući.
Dakle, svjedočimo jačanju desnice u Europi. U međuvremenu su se aktivirali i novi stari igrači poput Rusije, Turske, Kine sa svojim političkim interesima. Kako se sve to odražava na zemlje Zapadnog Balkana, odnosno kakva je perspektiva po vama regiona u tom kontekstu? Interes velikih sila i balkanske političke realnosti?
Ono što za nas mora biti, tako da kažemo, prioritet, a to je da se sve zemlje jugoistoka Europe što prije nađu u euroatlantskim integracijama. Jer samo udružena Europa može biti ozbiljan faktor među svjetskim igračima.
Bio je to bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Intervju je u cjelini na našoj web stranici. Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.